program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Mladena Marirovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih pola sata. Vijesti za nedjelju 14. avgust na internet su stranici našeg radija. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Bosna i Hercegovina ima šanse da pred Međunarodnim sudom pravde obnovi proces protiv Srbije za genocid i agresiju. Sagovornici su bili dva profesora prava, Radoslav Stojanović iz Beograda i Kasim Trnka iz Sarajeva, koji su zastupali svoje države u procesu protiv Srbije koji je završen 2007. godine. Polemisalo se o tome da li su nakon presude Međunarodnog suda pravde, kojim je Srbija oslobođena odgovornosti za agresiju i genocid, pojavili se novi dokazi koji upućuju na to da je genocid planiran u Beogradu. Da li se iz dijelova zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, sa kojih je skinut embargo, može utvrditi da je vojska Republike Srpske bila pod direktnom kontrolom vojnog vrha iz Beograda? Koliki će značaj za reviziju procesa imati presude Ratku Mladiću i Momčilu Perišiću, koji je u vrijeme srebreničkog genocida bio načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, kao i o tome da li je za reviziju procesa potrebna saglasnost Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi Bosna i Hercegovina mogla zatražiti reviziju presude u procesu koji je protiv Srbije vodila pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Kao što je poznato, taj sud je 2007. godine presudio da Srbija nije odgovorna za genocid i agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su u Beogradu Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, a u Sarajevu Kasim Trka, profesor ustavnog prava. I gospodin Stojanović i gospodin Trka bili su agenti svojih država u procesu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Gospodin Trka, istina, samo jedno kraće vreme. Nedavno je Jeffrey Nice, bivši haški tužilac, izjavio da bi Bosna i Hercegovina trebalo da zatraži reviziju procesa protiv Srbije za genocid i agresiju. Kao pravni, ja sam apsolutno za reviziju, kategoričan je bio Nice u tom intervjuu. Gospodine Trnka, kako je vaše mišljenje? Da li bi Bosna i Hercegovina trebalo da zatraži reviziju?
Prije svega, nije Jeffrey Nice jedini koji je to pitanje postavio. Odavno se to pitanje pokreće u Bosni i Hercegovini, jer čini se da ima jako puno razloga da se tome pristupi. Nekoliko je bitnih razloga zbog čega bi trebalo pokrenuti postupak. Da krenemo od najopštijeg. Po pravilu, sve presude i sve odluke moraju podlijegati mogućnosti revizije. Dakle, to klasično pravo na žalbu, koje je ovdje istina u reduciranom obliku, ali također statutom predviđeno. Dokle god postoje barem minimalne procesne mogućnosti, treba tragati za sudskim utvrđivanjem istine. I mislimo da odgovornost prema budućim generacijama nalaže da se u stvari još jedan put na osnovu novih činjenica i novih dokaza, koji po našem mišljenju daju dovoljno valjane argumentacije da Bosna i Hercegovina zatraži reviziju pred Međunarodnim sudom pravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću?
Ja bih voleo da čujem jedan argument za reviziju. Pred Međunarodnim sudom pravde vrlo je teško postići reviziju jednog završenog spora. Mora da postoji neka bitna nova činjenica koja bi promenila stav koji je taj sud zauzeo da bi on ponovo krenuo u isti spor. Što se mene lično tiče, ja mislim da tu nema nikakvog osnova. Ono što je osnovna slabost tužbe Bosne i Hercegovine bila i u tome što nije bilo genocida. Za mene nije ni Srebrenica genocid. Po mom poznavanju tog zločina, šta znači genocid po konvenciji o genocidu iz 48. ni Srebrenica nije genocid. Ali ono što je u celini sasvim sigurno, da u Bosni i Hercegovini za vreme tog nesrećnog rata nije izvršen genocid, već da ima ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i tako dalje. I ja sam zasnivao svoju odbranu na tome da nema genocida. A ako bi se ustanovio genocid, onda moja druga tačka je bila da se ne može pripisati Srbiji. Ja sam bio agent Srbije i prema tome ja sam branio pred sudom Srbiju i sasvim jasno da sam polazio od toga. Da se ne može pripisati Srbiji, što je i presuda potvrdila.
Gospodine Trnka, koji su to novi argumenti za pokretanje revizije?
Prije nego što odgovorim na to pitanje, dozvolite da dam nekoliko napomena u vezi sa izjavom gospodina Stojanovića koji je u ovom trenutku dao. Činjenica da on i dalje tvrdi da se nije desio zločin genocida i pored više presuda tribunala u kome je ta činjenica utvrđena sa stanovišta djelovanja pojedinaca i presude Međunarodnog suda pravde u kojoj je utvrđeno da se desio zločin genocida, istina samo u Srebrenici, mada je mislio da nije samo u Srebrenici, to potvrđuje dakle da gospodin Stojanović negira osnovne pravničke principe, da nešto što je utvrđeno sudskom presudom da se ne može opovrgavati. Presuda je konačna istina. A pogotovo njegova tvrdnja da Srbija nema nikakve veze sa zločinom genocida također je potpuno netačna, jer je u dvije tačke presude Srbija osuđena zbog toga što nije spriječila genocid, a očigledno znači znala je da se odvija zločin genocida, i drugo što nije kaznila i još uvijek ne privodi pravdi sve one koji su počinili zločin genocida. A kad postavimo pitanje koji su to nove činjenice i novi dokazi, pa prije svega trebamo se podsjetiti da Međunarodni sud pravde nije imao na raspolaganju sve relevantne dokumente Vrhovnog savjeta odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, da jedan broj tih dokumenata nije dostavljen sudu, drugi dio dokumenata je bio u značajnoj mjeri reduciran ili zatamnjen, tako da iako je Bosna i Hercegovina upozoravala na tu činjenicu, nažalost sud se oglušio i nije izvršio jači pritisak na Srbiju da tada dostavi te sve relevantne činjenice. Naknadno su otkriveni ukupno 27 sjednica Vrhovnog savjeta odbrane u kojima se vide ranije zatamljene strane, a pretpostavljam da ima i drugih dokumenata koji bi nesumnjivo trebali da pomognu u jednom revizionom postupku da se dvije ključne činjenice koje su po našem mišljenju ostale sporne u utvrđivanju ove presude, to je prije svega činjenica da li je postojala efektivna kontrola vlasti Srbije nad Republikom Srpskom, i drugo takozvani dolu specijalis, genocidna namjera. Mislimo da se iz ovih zapisnika sada krije dosta argumenata koji to mogu potvrditi. Osim toga, u međuvremenu je doneseno niz i optužnica i presuđenih slučajeva na tribunalu za genocid. Pitanje Krstića i drugi, a u toku su postupci i Perišića, Karadžića, Mladića, Šešelja i drugi, i mi smo uvjereni da će se u tim postupcima doći do novih dodatnih činjenica koje će ojačati poziciju Bosne i Hercegovine u traženju revizije. Na kraju krajeva i to je odgovornost prema budućim generacijama da smo iskoristili svaku mogućnost da dokažemo ono što je najvećem dijelu javnosti očigledno i van svake razumne sumnje.
Evo da čujemo gospodina Stojanovića. Izvolite, gospodine Stojanoviću.
Čujte, po konvenciji o genocidu postoje dva bitna elementa da bi se utvrdio genocid. Actus reus, to je žrtve da postoje, i da postoji mens rea, to je namjera da se uništi jedna verska, nacionalna, etnička ili takva grupa. Dakle, te dve stvari mora da postoje da bi se utvrdio da postoji genocid. Pazite, u slučaju Srebrenice ja sam to branio da to nije genocid, jer ne postoji relevantan, supstancijalni broj žrtava prema grupi prema kojoj je usmeren. Ne postoji supstancijalni broj žrtava da bi se utvrdio genocid. Može da bude i jedan čovjek ubijen, ali onda treba dokazati mens rea, to je namjeru da se taj jedan ubije zato što je pripadnik neke od zaštićenih grupa. Prema tome, dajte mi jedan novi argument koji se pojavio, ja nemam ništa protiv obnove postupka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakve su šanse da Međunarodni sud pravde obnovi raspravu o odgovornosti Srbije za genocid i agresiju u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva, i Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, gospodin Trnka je rekao da je novi argument to što su se pojavili kompletni zapisnici nezatamljeni Vrhovnog saveta odbrane.
Ali u tim zapisnicama nema toga da je odlučeno da se uništi recimo muslimanska nacija u Bosni i Hercegovini. Prema tome ja tražim da mi da dokaz gde stoji to da je sa strane Srbije ili sa bilo koje strane postojala takva namera.
Gospodine Trnka, ima li dokaze za namjeru?
Ako dozvolite samo nekoliko komentara. Što se tiče genocidne namjere, naše je mišljenje da iz niza citata iz ovih skinutih embarga sa zapisnika, kao i iz dokaza koje očekujemo u narednim procesima u tribunalu, jer tek sad dolaze na neki način ključni akteri koji će, pretpostavljamo, u svojoj odbrani svakako govoriti i o odnosu, a i tužilaštvo će na tome insistirati, o svom odnosu prema tadašnjem režimu u Beogradu i vezama koje je on imao sa vodstvom Republike Srpske.
Gospodine Stojanoviću?
Postupak se vrlo teško obnavlja u Međunarodnom sudu pravde i ne postoji jednostavno tamo klasičan žalbeni postupak, to ako ne zna gospodin Trnka, eto ja mu sad kažem. Ne postoji takva mogućnost, ali samo postoji jedna mogućnost, da je pronađena neka nova činjenica koja bitno menja zaključak presude koja je doneta takva kako je doneta. Možemo i o njoj da raspravljamo, ali suviše bi nas to daleko odvelo, ali takva kako je doneta jednostavno je naša za shodno da ne može da pripiše Srbiji, jer je utvrđeno da od 11. jula u 12 časova do 12. jula u 12 časova kada je završeno u Srebrenici nije bilo nikakvih kontakata između komande Vojske Republike Srpske i Beograda. Apsolutno nikakvi. To je sud utvrdio i na osnovu toga je doneo presudu kojom oslobađa Srbiju odgovornosti. Da nije bilo apsolutno nikakvih kontakata, a kamoli da je Srbija određivala, kontrolisala, naređivala da se izvrši ono što je izvršeno u Srebrenici.
A jeste li vi pročitali izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o događajima u Srebrenici, u kome kaže da je još u toku dok se dešavao zločin genocida, Karl Bildt razgovarao sa Slobodanom Miloševićem. Iz konteksta toga razgovora se vidi da je potpuno u toku Slobodan Milošević u tome o čemu se radi. I drugo, da svi drugi navodi iz ovih zapisnika upućuju na to u kojoj je mjeri. Na kraju krajeva, sačekajte još malo. Sud pravde je van svake sumnje utvrdio da je Srbija pružala sve moguće financijsku, kadrovsku i svaku drugu pomoć vlastima u Republici Srpskoj da počine to što su počinili, i prema tome da je Međunarodni sud pravde se koristio praksom ostalih međunarodnih tribunala u svijetu, kakav je onaj tribunal za bivšu Jugoslaviju, zatim ono je u predmetu Ruanda, pokazao bi da se ta veza i ta namjera ne mora uvijek iskazati u nekoj deklaraciji, nego da sama djela u stvari vrše povezivanje između jedne i druge strane, u ovom slučaju Srbije i vojni i politički vlasti u Republici Srpskoj. Uostalom, zašto je neposredno nakon zločina genocida generalštab Jugoslavije unaprijedio Mladića u čin generala?
Ja ne znam kad je Mladić i uopšte to čovjek prema kome ja nemam nikakvo poštovanje, prema tome ne interesuje me kad je on postao general. Pa dajte, molim vas, jedan dokaz. Ja sam sve to imao pred sudom i dokazao da nije tačno da je Srbija kontrolisala vlast Republike Srpske. A vi tvrdite da je ima apsolutnu kontrolu, a ja vam tvrdim da to možete da pričate na ulici, ali ne možete da pričate pred sudom. I na osnovu toga ne možete tražiti reviziju postupka. Što se mene tiče, ja nemam ništa protiv revizije, samo na toj reviziji ćete mnogo gore da prođete.
Gore ne možemo proći na koji način, ali možemo našoj i svjetskoj javnosti predočiti svu ovu argumentaciju o kojoj govorimo i ovim događajima koji se desili nakon presude iz 2007. godine, a očekujemo i glavne aktere da će još govoriti pred tribunalom, uključujući ove izjave koje su date na Vrhovnom savjetu odbrane Savezne Republike Jugoslavije. Čini nam se da je to jedan vrlo širok arsenal argumenata koji će nam poslužiti. A s druge strane mislimo, i to nije samo stav Bosne i Hercegovine, nego i u teorijskim raspravama je govoreno da je sud pravde u Hagu postavio izuzetno visoke standarde dokazivanja zločina genocida. I na taj način je, nažalost, dao poruku svim budućim nedemokratskim režimima da mogu da se miješaju u unutrašnje stvari drugih država i da na kraju počine zločin genocida, ali samo da se paze da ne ostave nikakve deklaracije u vezi s tim. Na kraju krajeva, u dosta presuda na drugim međunarodnim tribunalima je posebno naglašeno, ne moraju uvijek govoriti samo riječi, dovoljna su djela. Samo ako pogledamo modele, odnosno koncept zločina koji su počinjeni, onda se zaista može van svake sumnje, mada nažalost sud to nije prihvatio, može dokazati da je kroz jedno tako sistematsko, unaprijed planirano, masovno vršenje ubistava i drugih zločina, ali tačno prema određenoj nacionalnoj i vjerskoj grupi bosanskim muslimanima, odnosno Bošnjacima. U svim drugim sudovima slična situacija je kvalifikovana da je postojao takva namjera, nažalost sud pravde to nije prihvatio i mi smatramo da će novi dokazi pomoći da se to i ostvari.
Gospodine Stojanoviću, gospodin Trka je pomenuo da bi suđenje Mladiću moglo da donese nove dokaze za reviziju presude. Kako je vaše mišljenje?
Znate, ja o Mladiću imam krajnje nisko mišljenje. Ne želim da ga komentarišem uopšte. Zaista ne želim. Da vam kažem jednu stvar. Čovjek koji je bio u stanju da 16 godina drži svoj narod kao taoca, jednostavno nije čovjek koji za mene ima nekakav autoritet oficira tog naroda, kamoli generala.
Ali dobro, ako se dokaže njegova veza sa generalštabom?
Ako se dokaže njegova veza sa generalštabom, onda to možda bude loše, ali ja ne verujem da takva veza može da se dokaže. A ovo što Trnka priča o Karlu Biltu i te nekakve maštarije i šta ja znam, to sve nema nikakve blage veze sa pravnim stanjem stvari.
Kako može govoriti da nema nikakve pravne veze? Prvo, ne brine ga to šta će biti sa Mladićem, ali će se desiti sa Karadžićem. A slučaj Perišića je pogotovo veliki doprinos u prilog naših zahtjeva za obnovu postupka. A ta činjenica da je Milošević u toku dešavanja genocida znao da se to tamo dešava i govorio o kontroli nad vojsci bosanskih Srba, to nije nikakav maštarija, nego je to oficijalni dokument generalnog sekretara Ujedinjenih nacija povodom izvještaja o zločinu genocida u Srebrenici.
Gospodine Stojanoviću?
Pa ništa, ja jednostavno ostajem i dalje po mojoj tvrdnji. Nije bilo uopšte genocida ni u Srebrenici, niti u Bosni i Hercegovini. Postojali su ratni zločini, zločini protiv čovečnosti, ali genocida nije bilo, jer ne može da se dokaže ni da je ubijen substancijalni broj grupe koja je žrtva genocida, niti da je iza toga postojala namera da se jedna grupa uništi. To jednostavno niko ne može da dokaže, jer toga nije bilo.
Gospodine Trnka?
Zaista se profesor Stojanović sam diskvalifikovao kad negira presudu Međunarodnog suda pravde koja je utvrdila postojanje zločina genocida. A pao je sam u protivriječnost kad jedan put kaže da za zločin genocida mora da postoji neka supstancijalna grupa koja bi u odnosu na cjelinu grupe morala predstavljati nešto. To prije svega mogu ja sad njega malo poučiti. U konvenciji o genocidu ne piše kolika je ta grupa. A i sam sebe je demantovao kad je rekao da genocid može počiniti i pojedinac ako mu se utvrdi genocidna namjera. Naravno, od gospodina Stojanovića nismo mogli ništa drugo ne očekivati nego da brani stvar Republike Srbije, ali baš da negira presudu i da na taj način šalje poruku onim snagama u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, nažalost, koje i dalje negiraju zločin genocida, iako je čitava Europa, praktično sve članice Europske unije, su donijele zakon o zabrani negiranja genocida. Ovaj bi se zakon, kad bi ga donijela Srbija, odnosio prije svega na gospodina Stojanovića, a nažalost ovakva shvatanja doprinose da se i u Bosni i Hercegovini dalje producira negiraju odnosi negiranja zločina genocida i sve konsekvence koje iz toga proizilaze.
Negirat ću ga do kraja života jer genocida nije bilo.
A kakav ste vi pravnik?
A još se manje može pripisati Srbiji.
To je vaše mišljenje, ali negirate svoje pravnu poziciju.
A nije moje mišljenje, to moje mišljenje je prihvatio Međunarodni sud pravde koji vi hoćete da obarate sada.
A kako je prihvatio kad je ili utvrdio da se desio zločin genocida u Srebrenici?
Pa samo u Srebrenici.
Pa znači desio se zločin genocida?
U Srebrenici, tako je po sudskoj presudi.
Znači sad malo reterirate, sad reterirate, jeli?
Ne, ja istvrdim dalje da ni u Srebrenici nije bio genocid.
Eksplicitno rekli da negirate uopšte da je postojao genocid.
Ja negiram da je postojao genocid u ratu u Bosni i Hercegovini. To je bila moja polazna pozicija u odbrani pred Međunarodnim sudom, da genocida nije bilo.
Ma to je druga šta je s vaša polazna pozicija, ali vi sada 4 godine
ja
nakon te presude u kojoj je utvrđeno postojanje genocida i dalje negirate.
Molim vas, samo da rastemo stvar. Gospodine Stojanoviću, da li je u presudi Međunarodnog suda utvrđeno da je genocid počinjen u Srebrenici?
Jeste.
Pa je li vi prihvatate tu činjenicu?
Ne, jer ja sam pred sudom branio suprotan stav da to nije genocid. I ja ne mogu, zato što je sud odlučio da jeste, da odustanem od svog stava koji sam imao pred tim sudom. Ja sam pred tim sudom branio stvar da nema genocida, ni u Srebrenici. A pogotovo se ne može pripisati Srbiji.
Studenti pravnih fakulteta na prvoj godini studija nauče da je presuda konačno utvrđena istina i da se više ne može negirati. A evo vi na očigledan način pred čitavom javnošću to demonstrirate.
Nemojte meni da držite. Ostavite to studentima prve godine prava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakve su šanse da Međunarodni sud pravde obnovi raspravu o odgovornosti Srbije za genocid i agresiju u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Molim vas da se zadržimo na još jednom pitanju. To je slučaj Momčila Perišića koji je bio načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme Srebreničkog genocida. Njemu se sada sudi pred Haškim tribunalom i uskoro će biti izrečena presuda. Perišić je, pored ostalog, optužen da je kadrovskom, logističkom i materijalnom podrškom Vojske Republike Srpske doprineo i genocidu u Srebrenici. Gospodine Stojanoviću, ako bude osuđen i po toj tački optužnice, da li to može biti argument u prilog revizije procesa?
Ne može, jer je se sve to znalo za Perišića i kada je presuda donošena. Sada samo nova činjenica može da dovede do revizije.
Nova činjenica se sada dokazuje u stvari u vezi sa revizijom da je Perišić imao direktnu vezu i, tako da kažem, kontrolu nad rukovodstvom Vojske Republike Srpske. Da samo citiram paragraf 241 presude Međunarodnog suda pravde koji je utvrdio da je tužena strana, dakle Srbija, stavljala značajne vojnu i financijsku podršku na raspolaganje Republici Srpskoj, a u slučaju da je povukla tu podršku, uveliko bi ograničila opcije koje su bile na raspolaganju Republici Srpskoj. Dakle, to je jedna činjenica koja je van svake sumnje dokazana, da je postojala takva direktna veza između režima u Beogradu i vojnog i političkog i onoga u Republici Srpskoj.
Naravno da je Srbija davala pomoć Republici Srpskoj i morala da daje, ali time što je davala pomoć to ne znači da je ona komandovala u Republici Srpskoj.
Ja bih samo još jednu stvar da raspravimo ako možemo. Gospodine Trnka, da li bi za reviziju procesa bila potrebna saglasnost Republike Srpske, jer njen predsjednik Milorad Dodik je već najavio da tako nešto ne dolazi u obzir?
Pošto se ovdje radi u stvari o nastavku istog procesa pred Međunarodnim sudom pravde, Bosna i Hercegovina ima svog agenta pred tim Međunarodnim sudom. Taj agent je ovlašten da preduzima sve pravne radnje koje smatra potrebnim u dovršavanju, odnosno vođenju toga postupka. Prema tome, nema potrebe da se otvara bilo kakva nova procedura pred institucijama Bosne i Hercegovine. To može da učini agent koji je dobio primarna ovlaštenja da postupa u skladu sa potrebama samog postupka.
Gospodine Stojanoviću, može li Bosna i Hercegovina tražiti reviziju procesa bez saglasnosti Republike Srpske?
Ne može nikako, jer, pazite, to je međunarodni akt, a Bosna i Hercegovina je dužna da se konsultuje sa Republikom Srpskom kad preuzima međunarodne akte.
Znači, vi smatrate da ne može bez saglasnosti Republike Srpske?
To nije moglo ni onda, ali eto, tako je to prošlo.
Kako možete govoriti onda, tužba je podnesena 1993. godine, a 1993. godine Republika Srpska je bila ilegalna, nepriznata tvorevina koja je nastala suprotno tadašnjem važećem ustavu Bosne i Hercegovine. Sada jest situacija druga, ali ja govorim o činjenici da se radi o istovjetnom postupku u kome se samo preduzimaju sljedeći koraci u skladu sa statutom Međunarodnog suda pravde i postojeći agent ima puna ovlaštenja da preduzima takve akte.
Gospodine Stojanoviću, samo ovo da raspravimo, da li je reč o nastavku procesa ovo što kaže gospodin Trnka?
Ne, to nije nastavak, jer je presuda doneta i ne može da se nastavlja posle donošenja presude, može da se obnovi postupak samo.
Šta to znači, da bi bila potrebna nova tužba?
To bi značilo otprilike to.
I zato bi onda bila potrebna saglasnost Republike Srpske?
Ja pretpostavljam da bi bila neophodna.
Gospodine Trnka?
Ne treba nikakva nova tužba, jer tako ne piše ni u statutu Međunarodnog suda pravde, jer se kaže zahtjev za revizijom. Radi se u istom postupku, zato ne treba nikakva nova odluka, postoji agent koji će preduzeti procesne radnje.
Evo u zaključku, gospodine Stojanoviću, znači vi mislite da neće doći do revizije postupka?
Ja sam u to sasvim siguran.
Gospodine Trnka, vaš zaključak?
Iako Međunarodni sud pravde zaista se teško odlučuje na reviziju, ja mislim da su zapravo u međuvremenu su se pojačala argumentacija koja može biti toliko relevantna da će po našem mišljenju sud stati u interesu pravde i u interesu poruke drugim zemljama da ne mogu raditi tako nešto i poticati zločine u drugim državama kao što je to bio slučaj sa režimom Slobodana Miloševića u Bosni i Hercegovini. Na kraju ovoga razgovora mislim da su pozicije nas dvojice, a čini mi se i dosta značajnog dijela javnosti u jednoj i u drugoj državi, pokazale u stvari u kakvom stanju odnosa se nalazimo i da bi upravo zbog toga trebala definitivno utvrđivanje istine, a nadamo se da će ovoga puta i procesi koji se vode najvišim vojnim i političkim funkcionerima iz Republike Srpske i Jugoslavije doprinijeti našem zahtjevu za obnovu postupka.
Vi znači mislite, gospodine Trnka, da će doći do obnove postupka?
Mi ćemo sve učiniti da do toga dođe, a na kraju krajeva sud će definitivno odlučiti hoće li do toga doći ili neće.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Molim.
Hvala gospodine Trnka.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava, u Sarajevu Kasim Trnka, a u Beogradu Radoslav Stojanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločini kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: porodice žrtava ubijenih Srebreničana pokreću tužbu protiv odgovornih u tribunalu zbog uništavanja ličnih predmeta pronađenih u masovnim grobnicama.
To su zadnje uspomene od naše djece i mi nećemo odustati i prašćemo da ovi odgovaraju koji su potpisali tu odluku za uništenje tih dokumenata.
Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću nedavno je ukinuta prvostepena presuda za genocid. Određeno je održavanje pretresa, pa se postavlja pitanje kako je moguće da se čak i suđenja po predmetima vezanim za genocid, koja bi u pravilu morala biti dobro pripremljena, vraćaju na početak.
Zar sud nije mogao da uradi adekvatnu pripremu, jer ovo da bude oslobođen nakon 30 godina, to nema apsolutno nikakve logike. Iz ugla žrtve, to je nova bol.
Jedan od pomagača ubistvima Srebreničana 95. Vaso Todorović uslovno je pušten na slobodu nakon što je odslužio minimalnu kaznu, a prethodno sklopio sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice. Žrtve smatraju da kada je u pitanju genocid u Srebrenici, takvih sporazuma ne bi trebalo biti.
Da njihova priznanja su sudu važna. Međutim, šta je to za žrtve? Ako budu jedan po jedan tako oslobođeni, onda ko će odgovarati, ko će biti kažnjen?
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Miralema Macića, koji se tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Bradina kod Konjica. Žrtve smatraju da za slučaj Bradina na odgovornost treba pozvati i komandne strukture.
Za onako zlo i za neki zločin što je na Bradine urađen, trebalo bi nije da odgovara mnogo. A to je načelnik opštine Konjic i načelnik SUP-a Konjic, koji su na redu da se snaži zlostavu na gore napraviti.
U Sijekovcu kod Bosanskog Broda kraj marta 92. ubijeno je oko 50 civila, a za ubistvo je osumnjičen bivši pripadnik HVO-a Zemir Kovačević, koji je uhapšen u Švedskoj. Članovi porodica ubijenih mještana se nadaju da će Kovačević biti isporučen Bosni i Hercegovini.
Nakon 19 godina niko još uvijek nije odgovarao za zločine u Sijekovcu i u Brodu.
Još je majka živa 81. godinu, očekuje da vidi zločinca koji je izvršio svojom rukom svašta tako da.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled i ostalih vijesti.
Mile Dakić, nekadašnji predsjednik takozvanog Srpskog nacionalnog vijeća sa Ukrajine, izručen je Hrvatskoj i nalazi se u pritvoru u Karlovcu. Dakić je uhapšen 26. maja na graničnom prelazu Rača na osnovu međunarodne potjernice koju je raspisala Hrvatska. Ta država ga je prije 12 godina u odsustvu osudila na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, odnosno podstrekavanja na ubistvo trojice hrvatskih policajaca u avgustu 1991. godine na području opštine Krnjak, nedaleko od Karlovca. U sudu Brčko distrikta nastavljeno je suđenje protiv Ivana Stjepanovića, koji se tereti za učešće u napadu na zaseoke sela Bosanska Bijela u junu 1992. Tužilaštvo Brčko distrikta tereti Stjepanovića za više ubistava, pljački i uništavanja imovine u okolini tog grada tokom proteklog rata. Nastavak suđenja zakazan je za 27. septembar. Pavo Radić, svjedok tužilaštva Brčko distrikta, u predmetu protiv Galiba Hadžića ispričao je da je tokom zatočeništva u rasadniku u Gornjem Rahiću više puta ispitivan i fizički maltretiran. Uz Galiba Hadžića, tužilaštvo distrikta tereti još i Nijaza Hodžića za učešće u mučenju i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti sa područja Bukvika, opština Brčko, tokom 1992. i 1993. godine. Nastavak suđenja zakazan je za 8. septembar.
U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Dvije godine nakon što je potvrđeno da su u Haškom tribunalu uništeni lični predmeti žrtava srebreničkog genocida pronađeni u masovnim grobnicama, porodice žrtava pokreću tužbu protiv odgovornih u tribunalu, uključujući i bivšu glavnu tužiteljicu Karlu Del Ponte. U toku su konsultacije pravnog tima iz Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, koji će besplatno zastupati porodice nakon što prikupe sve dokaze. Slušamo Dženanu Halimović.
Oko 1000 ličnih predmeta pronađenih u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida, za koje je Haški tribunal ocijenio da ne mogu poslužiti kao dokazi, uništeno je 2005. godine, što su potvrdili i u tribunalu. Prvi koraci za tužbu protiv odgovornih, uključujući i tadašnju glavnu tužiteljicu tribunala Karlu Del Ponte, već su napravljeni. Predsjednica udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić:
to su zadnje uspomene od naše djece i mi nećemo odustati i tražimo da ovi odgovaraju koji su potpisali tu odluku za uništenje tih dokumenata.
Tuzlanski advokat Damir Alić sa još dvoje britanskih advokata dio je pravnog tima koji će u slučaju tužbe besplatno zastupati porodice žrtava. Još nije sasvim jasno kojem pravosudnom ili UN-ovom tijelu će se obratiti u ovom slučaju, kaže Alić, ali će najprije biti zatražen detaljan izvještaj tribunala.
Mi ćemo se obratiti jednim posebnim pismom gospodinu Bramercu, gdje ćemo tražiti da nam se prije svega započne sa procesom povratka svih dokaza koji su do sada korišteni u sudskim postupcima, koji više neće biti potrebni Haškom tribunalu. Mi ćemo tražiti da nam se predoče svi dokazi o onom dijelu artefakata koji nisu korišteni u sudskim postupcima i za koje je izvjesno da su uništeni u vrijeme mandata gospođe Karle Del Ponte. Mi ćemo u narednom periodu prikupljati sve informacije kako bismo imali čvrste dokaze za podnošenje neke vrste prijave protiv ili gospođe Del Ponte ili eventualno drugih lica koja su odgovorna za uništavanje tih dokaza.
Opravdanje tribunala koje je prenijela tadašnja glasnogovornica glavnog haškog tužioca Olga Kavran glasilo je:
određeni broj artefakata je uklonjen krajem 2005. i početkom 2006. godine. One su poticali iz masovnih grobnica, bili su u stanju raspadanja i postali su rizik po zdravlje.
Porodice nisu obavještene o uništavanju predmeta koji su nerijetko i jedino što im je ostalo od njihovih najbližih, kaže Zumra Šehomerović, članica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Za nas žrtve, svaki dijelić, svaka krpica, svaki predmet, dio nakita, svaka stvarčica je izuzetno vrijedna na sjećanje naših najmilijih, jer nama to puno znači. Samim tim da smo mi 95. mnogi otišli od svojih kuća i da je uništena imovina koju smo imali u kući, gdje smo imali fotografije i razne uspomene. Nama sad žrtvama je ostalo samo da se možemo posjetiti od tih posmrtnih ostataka ako je negdje nešto ostalo. Smatram da je ovaj Haški tribunal napravio veliku grešku. Zašto je uništio dokaze i zašto je uništio predmete naših članova porodica?
Nakon potvrđenog DNK nalaza žrtve, obično se porodice pozovu na identifikaciju, gdje ostatke prepoznaju i po dijelovima odjeće, nakitu ili fotografiji, navodi Nura Beganović.
Prilikom dolaska na identifikaciji, kada prepoznamo taj lični njegov dokumenat, odjevni predmet, bilo šta, uvijek nas pitaju hoćete li da zadržite ili mi pitamo. Tim iz identifikacijonog centra da li ja to mogu da zadržim, uvijek je nam to dostupno i ako se mi nismo zarazili i ako se mi ne bojimo toga, zašto bi se oni bojali? To je samo njihov izgovor. To je još jedna vrsta poricanja urađenog zločina. Ako oni nisu htjeli to da drže tamo, znali su oni kome pripada taj lični predmet, zašto nisu pitali porodicu da to vrate?
Ni Nuri Hasanović ne bi smetalo u kakvom su stanju njene jedine uspomene na dva sina.
Svaka bi majka oprala onog svog djeca, pa negdje ostavila, popeglala, pa da ima uspomenu da će uva svoga djeta. Ne bi se zarazila.
U povodu uništenja ličnih predmeta Srebreničana još prije dvije godine reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine protestnim pismom upućenim predsjedniku suda Patriku Robinsonu, kao i tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji su zahtijevali da se sprovede istraga i utvrdi ko je odgovoran. Advokatskom će timu biti dostavljena sva korespondencija ministarstva s tribunalom u vezi ovog slučaja. Od predstavnika Instituta za traženje nestalih Amora Mašovića će se u sklopu prikupljanja informacija zatražiti detalji o tome kako je tribunal preuzimao dokaze, navodi Alić.
Očekujemo da nam gospodin Mašović pojasni način na koji su iz masovnih grobnica predmeti, dakle artefakti, odlazili u Hag a neposredno nakon rata pa sve do ovih posljednjih masovnih grobnica kojima je radio. Dakle, očekujem da nas objasni način putem kojih policijskih agencija, tužiteljstava, kako se odlazilo, ko je vršio selekciju, da li su određeni dokazi ostavljeni u Bosni i Hercegovini, ko je vršio selekciju u Haškom tužilaštvu.
Porodice žrtava srebreničkog genocida smisao života nalaze upravo u prekopavanju masovnih grobnica, a smiraj nalaze tek kad se njihovi najmiliji pronađu i dostojne sahrane. Činjenicu da su uništeni dokazi iz masovnih grobnica doživljavaju kao ponovnu viktimizaciju. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Vijeće apelacionog odjeljenja odjela 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine protiv optuženih Radomira Vukovića i Zorana Tomića nedavno je donijelo rješenje o ukidanju prvostepene presude. Sud BiH ih je osudio za krivično djelo genocid na 31 godinu zatvora. Istovremeno vijeće je utvrdilo bitne povrede odredaba Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i odredilo održavanje pretresa. Zbog toga se postavlja pitanje kako je moguće da se čak i suđenja po predmetima vezanim za genocid vraćaju na početak, istraživala Žana Kovačević.
Udruženjima žrtava ističu kako su zbunjeni donesenom odlukom, te da je teško shvatljivo da se presuda za tako težak ratni zločin kao što je genocid jednostavno može ukinuti, kaže Zumra Šehomerović iz udruženja Enklava majke Srebrenice i Žepe.
Ovo je moje lično mišljenje, da je ovaj sad sud postao pravi cirkus. Sad ga osudi za zločin i za genocid, sad ga ponovo vrati. Sad neka ga pomiluju i neka mu nađu da nije ni kriv, pa neka ga puste, to je najbolje. I najkraće ne trebaju ih ni privoditi pred lice pravde, da džaba troše novac na njih kad od toga nema ništa. Mislim, ovo je po meni stvarno nekakva velika glupost. Osuditi čovjeka i sad ga vrati na početak, pa to je van svake pameti.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević kaže da ovo međutim nije ustavni slučaj, te podsjeća na odluku Haškog tribunala kada je Tihomiru Blaškiću presuda od 45 godina zatvora preinačena na 9.
To su strašno velike razlike i to postavljamo uvijek pitanje zar je moguće napravi tako drastičnu razliku i početi, zar sud nije mogao da uradi adekvatnu pripremu, jer ovo da bude oslobođen nakon 30 godina, to nema apsolutno nikakve logike. I za žrtve, iz ugla žrtve, to je nova bol za žrtve, jer žrtve žive za zadovoljenje pravde. I ono što se njima dogodilo, naravno da njihove najmilije ne može niko vratiti, ali barem pravda da bude zadovoljena. A šta je za njih pravda, to je da budu oni koji su im to činili adekvatno sankcionisani.
Dugogodišnji sarajevski advokat Žarko Bulić međutim ističe da su pravila vrlo jasna kao i zakoni koji se moraju poštovati. Ukoliko je došlo do povrede bilo koje procedure ili odredbe zakona, onda je za očekivati da će takve presude biti ukinute, kaže Bulić.
Ako je učinjena povreda proceduralnog karaktera, dakle zakona o krivičnom postupku, onda se presuda ukida prvostepena, a te povrede treba i da su bitne takozvane povrede koje su uzrokovale onaj zakonitost i odnosno nezakonitost prvostepene presude. To još ne znači, niti se može dok se ne bi vidjela razlika koje su povrede učinjene u prvostepenom postupku koje su uzrokovale ukidanje prvostepene presude, onda bi se moglo nešto prognozirati jer kakva eventualno može biti nova odluka apelacijnog vijeća koje bude donosilo presudu meritorno.
Konačnu drugostepenu presudu u ovom slučaju donijeće apelacijni odbor i ona će biti pravosnažna, kaže Bulić. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nisu željeli komentarisati ovaj slučaj, ali ni reći da li će ulagati žalbu. Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Nedavno je sud Bosne i Hercegovine donio odluku da jednog od pomagača u ubistvima Srebreničana 95. Vasu Todorovića uslovno pusti na slobodu nakon što je odslužio minimalnu kaznu. Takvom ishodu doprinio je sporazum o priznavanju krivice koji je Todorović sklopio sa tužilaštvom BiH. Žrtve zločina smatraju da sporazumi mogu biti korisni u slučajevima kada optuženi daju korisne informacije o ukopu ubijenih ili svjedoče protiv kreatora takvih zločina, ali kada je u pitanju genocid u Srebrenici, takvih sporazuma ne bi trebalo biti. Prilog Mirne Sadiković. Vasa Todorović, koji je osuđen na 6 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, bit će uslovno pušten na slobodu, potvrđeno je u sudu Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno, Todorović je od 1. septembra slobodan čovjek. U oktobru 2008. godine Todorović je proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti zbog pomaganja u ubistvima, deportaciji i prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva s područja Srebrenice u julu 1995. godine. On je sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine prethodno postigao sporazum o priznanju krivice koji je sud prihvatio, zbog čega je dobio blažu kaznu. Kada Hotić iz udruženja Majki Enklava Srebrenica i Žepa smatra da u predmetima koji se odnose na Srebrenicu, budući da je Haški tribunal utvrdio da je riječ o genocidu, ne bi trebalo sklapati sporazume o priznanju krivice s optuženima.
U Srebrenici zna šta je bilo. Svi učesnici u Srebrenici su krivi. Oni ništa neće otkriti novo što se ne zna. Samo što će u sudu, što je bitno, se potvrdi da je to neko kriv, da je to neko činio nešto tako, da njihova priznanja su sudu važna. Međutim, šta je to za žrtve? Ako budu jedan po jedan tako oslobođeni, onda ko će odgovarati, ko će biti kažnjen?
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je sklopilo više od 20 sporazuma o priznanju krivice sa optuženima za ratne zločine. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva, navodi niz argumenata zbog kojih su ovakvi sporazumi korisni.
Te smo na taj način također dolazili do značajnih podataka i informacija o tijelima nestalih žrtava ratnih zločina za kojima se tragalo 15 ili više godina.
Praksa sklapanja sporazuma o priznanju krivice preuzeta je od Haškog tribunala. No kada Hotić smatra da su takvi sporazumi ipak korisni samo za optužene.
To su sad uzeli, uobičajila se praksa da se priznavanjem krivice priznala je Plašićka pa dobila 11 godina. Pa je posle rekla opet bi radila isto. Znači samo iskoristila tu priliku da dobije manju kaznu. I ja vjerujem da svi oni, nisu oni dobročinitelji, što će priznati, što će otkriti, nego samo se bore da dobiju manju kaznu, ništa drugo.
Iako je u praksi bilo dosta primjera gdje su oni koji su priznali krivicu dali korisne informacije o drugim optuženim ili o mjestu ukopa žrtava za koje se nije znalo, ima i onih koji nisu otkrili ništa novo, a na veliko razočarenje žrtava ubrzo su se našli na slobodi. To potvrđuje i Jasim Zulić, predsjednik Saveza logoraša kantona Sarajevo.
Imamo čak jedan primjer u sudu u Trebinju, gdje je izvršio krivično djelo silovanja i bio presuđen zatvorskom kaznom, da bi mu više instance sudova u ponovnom pretresu oslobodili ga optužbi i te naše žrtve su ostale, da vam kažem, zapanjeni sa takvim presudama sudova.
Grubešić navodi kako se ni jedan sporazum ne potpiše prije konsultacija sa udruženjem žrtava.
Svaki put smo kontaktirali i udruženja žrtava koja daju svoju suglasnost na sklapanje sporazuma s obzirom da objasnimo koje su koristi od sporazumnog priznanja krivnje i pri tome treba istaći da u ovim sporazumima, suprotno onom mišljenju koje se često pojavljuje u javnosti, da se te optužene osobe, uvjetno govoreći, lako izvuku. Ne, doista temeljem sporazuma o priznanju krivnje bilo je i kazni koje su izricane od 15 i 17 godina zatvora.
Ipak, u nekim slučajevima krajnji ishod je za žrtve uvrijedljiv, pogotovo kada se zna da oni koji su činili zločine mogu nastaviti normalan život, a žrtve nemaju potporu države, ne mogu ni odštetu naplatiti, te se osjećaju iznevjereni u svakom pogledu. Za program Pred licem pravde, Ivana Sadiković.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Miralema Macića koji se tereti za krivično djelo ratnih zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Bradina kod Konjica. Macić se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kao pripadnik rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine učestvovao u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti. Žrtve smatraju da se za slučaj Bradina na odgovornost trebaju pozvati komandne strukture, a ne samo izvršioci zločina. Pripremila Aida Đugom.
Dugo su žrtve čekale na vijest da se pokrene procesuiranje odgovornih za zločine u Bradini. 79-godišnji Momčilo Gligorević prisjeća se tih majskih dana 92. kada su jedinice teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane zauzele to mjesto.
Okolili su Bradinu 25. i 6. i 27. smo popatani svi na Bradini, ko se god kretao živ. Kuće su nam spalili, crkvu zapalili i u tome momentu sam ja sa ostalim rednjacima uhvaćen i stjeran u logor Čelebić. Ja kažem, ne bi to trebalo biti jedan za, za zločin u Bradinu trebalo bi da odgovaraju i predsjednik tadašnje opštine i načelnik SUP-a. Svi su oni znali šta je iz Bradine urađeno. Ubijeno je tamo preko 70 ljudi. Najbliži mi je rođak nastradao Gligorević Petko, Gligorević Boro. To su sve meni kumovi i prijatelji.
Prva optužnica za Bradinu podignuta je protiv Miralema Macića, koji je bio pripadnik rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti u Konjicu. Macić je već bio osuđivan zbog ratnog zločina na području opštine Konjic na 12 godina zatvora. Po izlasku iz zatvora u Mostaru, pripadnici SIPE su ga uhapsili i od tada se nalazi u pritvoru suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo ga tereti za ubistvo i druge zločine počinjene na području Bradine od maja do septembra 1992. godine. Portparol tužilaštva Selma Hećumović.
U optužnici se navodi da je optuženi Mirale Masić na neutvrđenog datuma u drugoj polovini maja mjeseca 92. godine u popodnevnim satima zajedno sa nekoliko pripadnika stanice javne bezbjednosti Konjic izveo iz kuće ranjenog srpskog civila i nakon što su prešli kratak put ispalio mu dva rafala u leđa od čega je ranjenik preminuo. U istom periodu optuženi Masić je iz kolone zarobljenih srpskih civila izveo jednog civila koji je zbog tjelesne slabosti usporavao kretanje kolone i lišio ga života ispalivši mu nekoliko hitaca u leđa iz automatske puške. Kako se navodi u optužnici dana 27. maja 1992. godine, nakon što su jedinice teritorijalne obrane RBIH, MUPA RBIH i HVO zauzele mjesto Bradina u opštini Konjic i zarobile veći broj civila srpske nacionalnosti, optuženi Matić je namjerno nosio snažne tjelesne i duševne boli civilima srpske nacionalnosti tako što ih je tukao nogama, rukama, kundakom puške po cijelom tijelu, skačući po leđima zarobljenika, udarajući ih električnim kablom i naređujući im da jedu listove novina.
Momčilo Gligorević kaže da trebaju druge osobe odgovarati za zločine na Bradini.
To je neka mala riba, za onako zlo i za neki zločin što je na Bradini urađen. Trebalo bi nije da odgovara mnogo, a to je načelnik opštine Konji i načelnik SUP-a Konji, koji su na redu da se s nas zlo to gore napravi.
Predsjednik udruženja logoraša regije Hercegovina Vukan Kovač.
Mislim da rukovodstvo Federacije BiH zna tačno ko je to uradio i mislim da je red na tužilaštvu da se kazne svi oni koji su napravili zločin, pa makar to bili zločini prema Srbima, Hrvatima i muslimanima.
Advokat Duško Tomić kaže da je njegov klijent Mirale Matić napisao dnevnik o dešavanju na Bradini. Naveo imena, konkretne detalje i opis događaja. I kako kaže Tomić, tužilaštvo Bosne i Hercegovine imaće pune ruke posla u vezi sa slučajem Bradina.
Ja po službenoj dužnosti branim optuženog čovjeka koji je po optužnici ubio tri čovjeka u Bradini i učestvovao u premlaćivanju i hapšenju civila koji su svi završili u logorima u Konjicu. Ja branim mog klijenta istinom i on je po svim tim pitanjima napisao dnevnik gdje sam prvi put imao priliku da se uvjerim u strahote i zločine koji su tamo počinjeni i šteta što je on sam. On priznaje da je ubio jedno lice, naveo je da je to uradio po naredbi svojih pretpostavljenih koji su svi bili na terenu i svi učestvali u tom ratnom zločinu.
Tokom suđenja pred Međunarodnim sudom pravde za ratne zločine u Hagu u predmetu Zeinil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić i Esad Lanđo zbog zločina nad srpskim zarobljenicima u logoru Čelebić, svjedoci su naveli da je mjesto Bradina granatirano kasno popodne i da su mještane 27. i 28. maja uhapsili vojnici teritorijalne odbrane HVO-a i MUP-a. Bradinskom operacijom rukovodio je Zvonko Zovko, te da je MUP i odgovoran za prihvatanje ljudi koji su tokom nje uhapšeni. Za program Pred licem pravde, Aida Đugun.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Sijekovcu kod Bosanskog Broda krajem marta 92. ubijeno je oko 50 mještana. Za ubistvo je osumnjičen bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Zemir Kovačević, koji je na osnovu međunarodne potjernice krajem 2010. uhapšen u Švedskoj. Istragu protiv Kovačevića vodilo je okružno tužilaštvo u Doboju, odakle je ovaj predmet krajem aprila 2011. proslijeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje se još uvijek nalazi na razmatranju. Članovi porodica ubijenih mještana nadaju se da će osumnjičeni Kovačević biti isporučen Bosni i Hercegovini, jer za ubistvo u Sijekovcu do sada niko nije odgovarao. Slušamo Arnesa Grbešića.
Saša Milošević imao je 10 godina kada je 26. marta 1992. godine u dvorištu porodične kuće u selu Sjekovac, opština Bosanski Brod, vidio maskirane vojnike kako iz vatrenog oružja ubijaju njegovog oca i dvojicu braće. Ubistvo muža i sinova sa Sašom je gledala i njegova majka koja je umrla prije 6 godina. Saša Milošević kaže da posmrtni ostaci njegove braće još nisu pronađeni.
Ubijena su mi dva brata i otac. Jedan je bio 17 godina, jedan 24, a otac je 43. godište. Ja sam bio tu isto, ja sam bio tu s majkom. Znači, meni uzem eto nož, podvrat neko, imao sam maske, one čarape. Jerad je pobigao, nemoj njega još je mala. Ja se sjećam toga dobro.
Istog dana u poslijepodnevnim satima u svom dvorištu koje se nalazi u blizini kuće nastradalih Miloševića, ubijeni su otac i tri brata Branislava Zečevića. Zečević napominje da je riječ o civilima i da je jedan od ubijene braće bio osoba sa invaliditetom. Braća Zečević sahranjeni su tri dana nakon ubistva, dok je posmrtne ostatke svog oca nakon ekshumacije Branislav sahranio prije 3 godine.
Najmlađi brat mi je bio 58. godište, ovaj sa invaliditetom je bio 53. godište. I najstariji brat Milan bio 1950. godište, a otac Jovan je ubijen, znači izgubio je život u 72. godini života.
U Sjekovcu je 26. marta 1992. godine ubijeno 9 mještana. Najmlađa žrtva imala je 17, a najstarija 72 godine. Poslije toga ubijeno je još blizu 40 civila, kaže sekretar udruženja logoraša iz Bosanskog Broda Ane Mihajlov.
Isključivo su bili civili, znači građani su, mještani su izvedeni iz podruma, pošto je prije toga išla artiljerijska nekakva vatra, oni su bili u podrumu, izvedeni su iz podruma, muškarci odvojeni i ubijeni tamo, znači egzekucija je izvršena na očigled njihovih porodica.
Za ubistvo civila u Sjekovcu tokom 1992. godine osumnjičen je bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Zemir Kovačević, koji je na osnovu međunarodne potjernice krajem 2010. godine uhapšen u Švedskoj. Istragu protiv Kovačevića vodilo je okružno tužilaštvo u Doboju, odakle je ovaj predmet krajem aprila 2011. proslijeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje se još uvijek nalazi na razmatranju. Članovi porodice ubijenih mještana nadaju se da će osumnjičeni Kovačević, koji je prije rata živio u Sjekovcu, biti isporučen Bosni i Hercegovini kako bi istina i pravda izišla na vidjelo, jer za ubistvo civila u Sjekovcu do sada niko nije odgovarao. Govore Saša Milošević i Branislav Zečević.
Sporo ide to sve, ne znam više ništa, znam šta vam rekao. To ako ne bude sad ovi izručeno i ne znam urođeno nešto, onda stvarno više nema se šta ni pravi, ni davati kakve izjave i kome ni ništa.
Ja očekujem, još je majka živa 81. godinu, očekuje da vidi zločince koji je izvršio svojom rukom svašta i tako dalje.
Sekretar udruženja logoraša iz Bosanskog Broda, Ane Mihajlov.
Nismo baš neki optimisti, ali nadamo se da će jednom pravda proraditi. Zato što, kažem, onoliko smo dokaza dostavili u okružnom tužilaštvu i u Doboju i tužilaštvu BiH, da međutim, nijedna kazna, nijedna presuda nije izrečena. Eto, nakon 19 godina, niko još uvijek nije odgovarao za zločine u Sjekovcu i u Brodu.
Zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Sjekovcu, Okružni sud u Doboju je u februaru ove godine potvrdio optužnicu protiv Nijaza Čauševića iz Slavonskog Broda. Optuženi Čaušević nije dostupan domaćim organima pravosuđa. Potvrđeno nam je u Okružnom sudu i tužilaštvu u Doboju. Za program Pred licem pravde, Agnes Grbešić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.